cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje prepodobnog jeromonaha Dositeja Radivojevića, sabrata svetova vedenske obitelji, carske lavre manastira Hilandar, nastojatelja Paterice, jedne od hilandarskih kelija, koja se nalazi u Kareji, administrativnom sjedištu Svete Gore. Na temu Sveti Sava, učitelj puta koji vodi u život vječni, koje je održao u hramu Svetog Save u Novom Sadu 13. maja 2017. godine.
Draga braći i sestre, Hristos vaskrse! Hvala ocu Đorđu na ovim toplim rečima, rečima ljubavi. Hvala na pozivu ocima ovoga svetoga hrama. I zaista u ovo vreme posle Vaskrsa divno je pričati o životu večnom. Život večni je suma svih trudova svetoga Save i nekako u početku mislim da sam se olako prihvatio ove teme kad mi je otac ponudio da dođem i da govorim, što je vreme odmicalo razmišljajući o životu svetome Save, nekako osjećao sam se mnogo malim da govorim o njemu. Do duše osjećam se i malim da bih i živeo u keliji koju je nosio, koju je on živeo i služio liturgiju na mjestu gdje je on služio. To je blagoslov nekako koji nisam ni očekivao kada sam kretao u monaški život. Zaista, život Svetog Save je neobičan, iako mnogi o njemu govore u istorijskim okvirima i vezuju ga za ovaj svijet, ipak njegov čitav život je bio vezivanje za život večni, za Boga, za ono što dolazi. I tu radost tog života večnoga koji je primio u sebe, tu radost vere, on je kroz sav svoj život želio da podeli sa drugima. Jer radost vere je neizmerna i mi smo osjetili to u našim životima, posebno oni ljudi koji su živeli, da kažem, otuđeni od Boga, pa na neki način došli do spoznaje Boga, što bi rekli, kad ih je zamilovala blagodat Duha Svetoga, kada im je srce zaigralo od radosti, osjetivši to nebesko u sebi, požele odmah tu radost da podele sa drugima, onda i nailaze na jedno nerazumevanje. Juče si bio ovakav, sad o čem ti pričaš? Sveti Sava je imao sve ono što ljudi žele. Bio je carski sin, što bi rekli, sin velikog župana na dvoru, u svim počastima, u svoj slavi, u svim ugodnostima ovoga sveta. Teško je dokučiti njegovu misao, ali i on je ljudsko biće, on je čovjek i on je potomak Adamov i on je bio kadar da posjeti ono nebesko, ono božansko i da prepozna kao nešto najvrednije čemu treba slediti. On je bio princ, ali osjetio da je carstvo kojem on bio princ mnogo malo i zaželio je biti princ jednog mnogo većeg carstva i biti sin jednog mnogo većeg cara, a to je Boga, onako kako je to stvoreno biću moguće. Ostaje nama tajna i onima čak koji su život pisali, taj razgovor koji je imao Sveti Sava sa tim monahom koji je došao sa Svete Gore, kažu iz Rusika. Danas mnogi to obično smatraju da je to ruski manastir, sada jeste, ali u to vreme je nešto što već vredi razmišljati, jer čak i kod Barskog nalazimo da on kaže da najstarije rukopisne knjige ili rukopisni tekstovi su na srpskom jeziku i da ih u manastiru Svetog Pantelemona, znači Rusiku, da nema uopšte ruskih rukopisa. I to je jedna činjenica. U tim rukopisima navodno je i taj to služba Svetom Savi u jednom ineju iz 13. veka. Nalazi se ovaj tropar koji mi danas pevamo, Puti vavodešta govožizan, Puti vavodešta govožizan. On je bio u stvari sjedalan posle, znači, prve čitanja prve katizme. Vremenom, zbog svoje lepote, zbog svoje dubine, zauzeo mesto tropara. I to je tropar koji mi dan danas pevamo. Možete zamisliti taj razgovor koji si imao Sveti Sava sa tim monahom iz Rusika, koji su doduše, kaže, osnovali monasi srpskog porekla ili slovenskog porekla iz okoline Soluna, a i nije čudo da li je Rusik ili Rasik, zašto su došli u Ras. Bog sveti zna pobude tog monaha, da li su to samo bile da prosi milostinju, ili on pokretan Duhom Svetim došao upravo zbog Svetoga Save. Uglavnom, u Litiju piše taj razgovor te noći koji su oni govorili i da je taj razgovor utisnuo Svetog Savu nešto što ga je pratilo čitav život. Utisnulo je u njega tu želju za Bogom, želju za da ostavi sve Boga radi. Osjetio je u stvari dobrotu Božju, osjetio je ljubav Božju i to je bilo privlačenje od bilo čega. Njegova želja da ostavi sve i da bude monah je svakako bila neostvariva u Srbiji, jer to veliki župan ne bi dozvolio. Znači, on je morao otići u daleku zemlju i tamo postati monah. To do duše je i saglasno sa onim što svi sveti oci govore, da ko hoće da postavi temelj monaškog života, da on treba da napusti svoj rodni kraj, da napusti, znači, svoje rođake, svoje bližnje i da tuđinu je. To je nešto poput onoga što u Starom Zavetu nalazimo kod velikog Avrama, kad Bog njemu kaže: iziđi iz zemlje svoje i iz roda svoga i iz doma oca svoga u zemlju koju će ti pokazati. To se obistinilo i na našem Svetom Savi. On nije mogao tada da ni zamisli ulogu koju mu je premudrost Božja dodelila. Jer Bog je Bog velikih i Bog je Bog malih. I često je kroz istoriju birao male narode da bi se kroz njih proslavio. Jer i samim Jevrejima kaže: ne izabrah vas zato što ste veliki, što ste silni, nego zato što ste najmanji od svih naroda, da kroz vas proslavim ime svoje. Jevreji su, jedan kao izabran narod, imali, da kažem, taj veliki Boži blagoslov, da imaju jednog Mojsija za vođu, jednog duhovnog vođu, i koji ih je vodio u takozvanu obećanu zemlju. I naš mali srpski narod spada u te retke narode kojim je Boži promisao dodelio i blagoslovio da imaju jednog takvog vođu, vođu poput jednog Mojsija, koji je taj srpski narod vodio u tu obećanu zemlju, to jest vodio ih je u život večni, u carstvo nebesko. Zaista, Sveti Sava je morao da preživi, da ima tu bekstvo iz svoje kuće. Čak ni veliki župan Stefan Nemanja, koji je izuzetno bio pobožan, koji je prešao u pravoslavnu veru, znači koji je gradio crkve, koji je na svojoj koži nebrojeno puta osjetio veliku Božju pomoć i izbavljenje, čak ni on, njegova vera ipak nije imala snage da prihvati to da njegov sin ode Bogu. Jer, kažu sveti oci, sve što je rođeno od tela teži telu, a sve što je rođeno od duha teži duhu. Sveti Sava zaista ide ovim drugim putem, jer on već te prve noći kada je razgovarao sa tim monahom, svetogorcem, je doživeo u stvari to svoje prvo rađanje odozgo, prvo rađanje duhom, gde on postaje spreman zaista da ostavi sve i krene za Hristu. To nije nešto što traje koji trenutak i koji dan, to nije neka avantura kao kad se ode u lov. To je jedno žrtvovanje kroz čitav život koji mu je prestojao. I dolazi na Svetu Goru, u Rusik. To je jedno mnogo lepo mesto, ja sam skoro bio u Rusiku. Tu se pored Rusika nalazi sada i ta kelija u kojoj je živeo starac Siluan. Bio sam sa vladikom Fotijem Dalmatinskim, koji je nedavno posjetio Svetu Goru i zaželeo je da vidi Rusik, gdje je Sveti Sava zamonašen. I onda smo svratili, umeđu vremenu, pošto nam je bio zatvoren Rusik, svratili smo prvu keliju Svetog Siluana. Kad vidite šta je on imao, to je prosto nevjerojatno koliko je njemu bilo malo potrebno da dođe do tog života večnoga, do gledanja nestvorene svetlosti Božije. Sav život je maltene tu proživeo i ono što čitamo, one predivne pouke, i nadahnjujemo se i ono gori nam srce kad čitamo, to je tu bilo. Međutim, Rusik je bio i dalje zatvoren, malo smo bili ožalošćeni što nikoga nije bilo, i kako smo krenuli, eto ipak Sveti Sava je blagoslovio, tako su se pojavili ti monasi sa kolima, otvorili su nam. Rusik je zaista doživio jedan preobražaj na proslavu 1000. godišnjice ruskog monaštva na Svetoj Gori, zaista potpuno je obnovljen, i otišli smo gore u taj pir gdje je Sveti Sava za monaštvo. Ono što smo videli, videli smo da crkvica je lepo napravljena, ali nije, vrlo je mala, da kažem, taj paraklis u tom pirgu, ali nije oslikan. Voleo bih kada bi se Srbi malo pobudili, pa da se nađe među Srbima ljudi da to malo prostora, tih malo kvadratnih metara se oslika. Ipak, tu je on postrigao svoje vlasi, tu počinje, da kažem, ono, počinje naš preobražaj, ne samo njegov, jer da on nije tu postao monah, ni Srpska crkva ne bi, nikad ne bismo dobili ni slobodu, ni samostalnost Srpske crkve, ne bismo dobili takvo prosvjećenje koje nam je preneto preko Svetoga Save. I naravno život njegov možete pratiti čitajući njegovo žitije, ne bih išao kronološki potpuno po tom njegovom žitiju, jer to je zaista dostupno i može se o tom govoriti i čitati i govoriti, ali ono što je interesantnije govoriti o tome da je on zaista postao monah. Dosta neobično, on nije bio iskušenik kao što svi bivaju iskušenici određen period, nije bilo za to vremena, Boži promisao bio drugačiji, on je maltene po dolasku, što bi rekli, prve noći već i postao i monah. Imao je on taj duh, prepoznali su oci da tu nema dvoumljenja u njegovom srcu i da će on čitavog života biti neodstupan od Boga, njemu nije bilo ni potrebno iskušeništvo. On daje monaške zavete. Jedan princ koga drugi slušaju i koji ima sve ugodnosti, kojemu je sve dostupno, daje monaške zavete. Zavet poslušnosti, zavet siromaštva ili nesticanja i zavet bezbračnosti. Svaki od tih zaveta koji jedan princ daje nekako zadivljuje i kroz sav potonji njegov život, kada se susretao Sveti Sava sa velikašima ovoga sveta, sa carevima, sultanima, kraljevima, svi su se osjećali pred njim mali, nemoćnim, jer oni nikad zato nisu mogli imati snage da sve ostave i da krenu ka Hristu i da oni potčine sebe drugome. Poslušnost, nesticanje i bezbračnost, to je ono što je njega kroz godine podviga učinilo sposobnim, učinilo da stasa, da može da se udostoji apostolske blagodati i da može biti vođa i monasima i narodu Božijem. Poslušnost je jedna uzvišena vrlina ljudske duše. Na njoj se temelji sva crkva Božija, sva crkva Hristova, svo čovečanstvo. Od početka to je bio temelj na kojem je trebalo sve da se gradi. I Adam nije ispunio to. Poslušnost je svojstvena sinovima. Poslušnost je svojstvena onima koji su apsolutno slobodni. Pokoran je rob, pokoran je sluga, poslušan je sin, poslušna je žena. Znači, poslušan čovjek može biti samo onome koga voli. I mi hrišćani, kada osmišljavamo bilo porodicu, brak, bilo monaški život, ako u temelj tog života, te zajednice, ne budemo postavljali poslušnost, nećemo moći ništa dobro postići. To je ono što Adam nije, što je Adama odvojilo od Boga, neposlušnost, i kroz svu istoriju ljudsku to je iskušenje s kojim se čovječanstvo borilo. Hrišćanstvo zaista prvo u ličnosti Bogočoveka Hrista se uči toj poslušnosti. Najsavršeniji u poslušnost on je pokazao, poslušnost Otcu radi našeg života, radi našeg spasenja, jer on radi našeg spasenja i došao. I kaže, beše poslušan do smrti. To je ono što su svi učenici Hristovi, svi sledbenici Hristovi do dana danas prepoznavali kao nešto najneophodnije. Sa tim se počinje, bez tog se ne može, bez tog se nikakav duhovni život ne može započeti. U parohijskom životu postoji poslušnost svom pastiru, svom parohu, koji isto ima poslušnost svom episkopu i koji ima poslušnost saboru episkopa, tj. Svojoj pomesnoj crkvi i tako dalje. A crkva opet Hristu koji je glava. Koliko je teško onome koga svi slušaju, da on se toliko isprazni od sebe i oslobodi od sebe i da on počne da sluša, tu se vidi kolika je nazire, u stvari mi ne možemo to da sagledamo, nazire se ta pobjeda njegove duše. Pobjeda koju su se u stvari zaradovali anđeli, na nebu zaradovali svi sveti, sva crkva Božja se zaradovala tom Savinom monašenju. Na pravo mjesto je došao, u vrt Majke Božije. Prosto, kad čovjek razmišlja zašto, eto, je po nekom Božijem promislu to mjesto izabrano, da se zove vrt Majke Božije i ta Sveta Gora baš, da kažemo, njen udeo, nekako ima tu neke simbolike u toj samoj gori. U Danilovom proročanstvu kad kaže, kad je on imao ono viđenje, pa ona gora od koje se odvali kamen, pa taj kamen pobedi sva ona ostala carstva. A kamen je u stvari simbolizuje Hrist, a gora od koje se kamen odvali, to je besemeno rođenje od Bogorodice. Pa i sad ta sama Sveta Gora kao gora ima neku simboliku same nje, od koje se odvaljuje taj kamen, od koje se besemeno rađa Hristos, koji je car careva, gospodar gospodara, koji spasiti svijet. Tako da po nekom, kažem, promislu Božjem, nedokučivom, Gospod priziva Svetoga Savu, jer prosto za svakog čovjeka važi, a kamoli za njega. Bog kaže i svedoči, kaže, videh te pre nego što si se izače. Tako da i svaki od nas koji ulazi u ovaj svijet ne ulazi slučajno, i pre nego što smo se začeli bila je volja Božja da nam daruje taj život. Mi ne ulazimo u ovaj svijet slučajno, pa ti išli za nazovimo izabranici Božji, i mi smo izabranici, ali neki kojima Bog namenjuje određenu službu, ali ta služba je uvek veliki krst i velika žrtva koja ima da se nosi, i Sveti Sava je zaista taj krst nosio. Prelazi u Vatopet, gdje je imao da se nauči možda, vjerujem da su bili prvenstveno duhovne pobude za prelazak tamo, ne samo neke političke i interesne kao što bi neko predstavio, i gdje, da kažem, pod duhovnim rukovodstvom uzrasta duhovno iz sile i sile, iz sile u silu. Naravno, on je imao jednu klipsu u početku, imao jedan zalog, a do tog duhovnog savršenstva trebalo se ozbiljno potruditi. Sveta Gora je bila ta koja je njemu mogla da, koja je mogla od njega da iznedri jednog takvog velikog Božjeg slugu, da ne koristim tu reč koju se obično koristi velikana, nekako nije duhovna, ali iznedla je jednog velikog Božjeg ugodnika. Kroz dugi podvig, dugu molitvu, jer monah u stvari kad živi u onoj tišini, u onom tihovanju, u onim noćnim službama, neki su od vas bili na Svetoj Gori i znaju kako rano kod nas počinju službe, posebno u zimskom periodu, to je već u ponoć počinju službe, dok ovdje mnogi već spavaju i traju tako do jutra. To je na toj duhovnoj straži, gdje čovjek bude u onom mraku, nešto malo ima sveća koje može mu malčica na lice obasaju, kao da ne postojiš, koliko taj jedan osjećaj, kao da si iz nebića. Što jeste mnogo korisno duhovno, da čovjek osjeti da je ničega stvoren i da je ništa bez Boga. Tad su čula slobodna od spoljnih utisaka, idu divni tekstovi službi i monah sa svim silama trudi da umom prati reči molitava koje se govore. Nekad mu misli odlutaju, kao opet neke tekstovi ili neke melodije povrate, jer ipak čovjek ne može tako lako da sačuva tu pažnju uma. Ali misao za misom lepa se niže iz tih himni božanskih i božanskih službi i monah iz dana u dan tim lepim divnim mislima osvećuje svoj um, svoje srce, raspaljuje tu svoju želju za Bogom na neki način u tom mraku, kao da on, kao da ovaj svijet više i ne postoji, kao da je izašao iz ovog svijeta, kao da je zakoračio u ono, da kažem, što se želi život budućeg veka. A pošto slavi Boga, zaista tu i nalikuje na anđele. Zato su kroz istoriju crkvi nazivali monaški način života kao anđelski način života, anđelski obraz. Nisu to anđeli, to su ljudi, ali po tom stremljenju koji oni imaju i po tom trudu koliko može jedan telesan čovjek, oni se trude da neprestano slave Boga i po tome oni u stvari nalekuje na anđele, kaže, koji neprestanim glasovima kliču svet, svet, svet je Gospod Savao. Možete zamisliti kako blaženstvo osjećaju od gledanja lepote lica Božeg kad oni im se ni nestaje da kliču svet je svet Gospod Savaot. Kolika je to radost koja isijava iz Gospoda, koja ispunjava srca anđela. Tako da po meri kojoj monah očišćuje svoje srce, po toj meri u njegovo srce se useljava ta radost Božija, taj mir Boži, taj život budućeg veka. I tako on rasti silu u silu. Sveti Sava, znači živeći na Svetoj gori, ja zadržavam sada ovdje priču na njegov život na Svetoj gori, jer da bismo uopšte razumeli svo ono njegovo delo koje je on činio i za života i koje i nastavlja do dan današnji po smrti svojim molitvama, mi ne možemo nikako nemoguće razumjeti bez tog perioda njegovog života na Svetoj gori. Njega je Sveta gora vaspitala, njega je Sveta gora odgajila, odneguvala. On je tu pocrpio sve što je kasnije preneo i obogatio naš narod. Kao pčela što ide od cveta do cveta, tako životopisac govori o Svetom Savi, tako i on išao, kao što pčela znači hoće od cveta do cveta da skuplja taj slatki nektar mirisni, tako je i Sava od jednog do drugog monaha, starca, podvižnika, pustinjaka išao i skupljao taj nektar, a to su te pouke koje je od njih primao, pouke o duhovnom životu, kako se moliti, kako da molitva bude uspješnija, kako sačuvati pažnju duhovnu na molitvi, kako pobediti ovu strast, kako pobediti onu strast, koje su zamke lukavih demona, kako ih izbeći, kako dostići čistotu srca, kako dostići prosvećen um, kako dostići želju svih monaha, a to je oboženje. Jer postoje one stvaralačke energije Božije kojima Bog stvara ovaj svijet, postoje očišćujuće energije Božije koje se daju nama kroz pokajanje, kroz veru, kroz podvig, kroz sticanje vrlina. A onda postoje i prosveđujuće energije Božije, to kada čovjek zaista očisti tako besprekorno srce i kada bude kadar i sposoban da u njemu zasija nestvorena božanska svjetlost koja donosi, znači u Boga, unosi u Boga, koja donosi od Boga i unosi u čovjeka, znači ta duhovna znanja koja se ne mogu steći čulnim iskustvom. I gradi manastir Hilandar, zadužbina Nemanjića, da u njoj žive oni od srpskog roda. Smatrali su da je da time stiču jedan veliki blagoslov za svoje otačastvo, za svoju otadžbinu, ako u vrtu Majke Božije maleni srpski narod bude imao svoj manastir. Da u tom udelu Majke Božije na zemlji budu oni neki od srpskog roda i da se mole za svoj srpski rod i da preko njih biva izlivanje Božjeg blagoslova, Božje blagodati i da tu u samom vrtu Majke Božije se neguju, stasavaju i oni koji će prosvećivati srpski narod, a znamo da iz Hilandara izašlo od 12 arhijepiskopa srpskih, izašlo je 10 arhijepiskopa srpskih. I mnogi potom patrijarsi, i mnogi episkopi koji su svedočili, da kažem, tradiciju Svete Gore, koji su svedočili svojim životima taj duh Svete Gore i napajali naše srpsko monaštvo, naše sveštenstvo, naš narod. Osnivaju manastir Hilandar i Stefan Nemanja, to jest monaštvo Simeon, tu predaje i svoju dušu Bogu. Sveti Sava zaista bio jako vezan za svoga oca, naravno na jedan duhovan način. Želeo je da ga ukrasi krunom koju nije mogao steći nikada na ovoj zemlji. Da ga ukrasi odećom koju nikada na zemlji nije mogao odenuti. Da ga ukrasi blagodaću Božijom. I zaista, on nikada nije odustajao dok ga Bog ne usliši. Tako i u tome imao je uvek smelosti da pozove oca da ostavi sve, ako hoće da se vidi sa njim. I Stefan je učinio taj jedan veliki pokret i zaista ostavio je sve. I on je dao monaški zavet i on je bio taj koga su svi slušali, koji je počeo i onda sluša i koji je krenuo da živi monaškom smirenošću. Osnovali su taj manastir i tu je predao dušu. Kad je Sava tugovao gledajući njega pred izlazak, on je rekao: čedo moje, svetlosti očiju mojih, ovo je čaša koju svi moramo ispiti. Ovde se privremeno rastajemo da bismo se u večnosti sastali. Te reči govore mnogo o veri koju je čuveni župan kao monah stekao i kako je krunisao svoj život i sa kakvom je verom izašao pred Gospoda. I kaže se da je poslednje reči su mu bile: sve što diš neka hvali Gospoda, i tako izdahnu. Naša crkva uči, naši sveti oci uče da Gospod kaže: učem te zateknem, u tom ću ti suditi. Ako nas zatekne u pokajanju, ako nas zatekne u dobrim delima, njegovi smo. Ako nas zatekne da smo odstupili, odstupili smo. Tako da veličanstven je kraj života svetoga Simeona. I sveti Sava ne odstupa moleći se od toga da Bog proslavi Simeona, i zaista je toliku veru imao u Gospoda i toliku ljubav i toliko ubeđena da će Gospoda ga usliši, da je on u stvari na godišnjicu i sazvao i prota i ostale svetogorske oci, napravili su bdenje, a oni su u posebnoj crkvici, baraki su se molili i da je molio Boga da Bog proslavi Simeona, da se desilo, kaže, da je miro poteklo ne samo iz muštiju svetog Simeona, nego čak i iz freske koja je iznad bila naslikana. A to je freska ktitorska, on kao ktitor crkve, znači hilandarske, on imao pravo da bude oslikan i bio je oslikan, i on Sava. I iz te, znači, freske ktitorske je u stvari poteklo to sveto miro i Boga je proslavio. Kada je završio staranje o svom roditelju, znači ne završio staranje u smislu da se njegovo staranje završilo sa smrću, nego staranje o njegovom roditelju se završilo sa tim kad je Bog proslavio njegovog roditelja. Koliko on ide koraka dalje od onog kako mi poštovanje prema roditeljima često izvršimo, on kreće u jedan veoma surov način života, jedan podvig da živi u posnici koju on sam podiže, taj pravilnije reći posnica nego isposnica, jer ispostiti se znači izmučiti se, a postiti to je način života. Zato ne kaže sazdah posnicu siju va mjeste Orahovica, sazidah u posnicu u mjestu Orahovica. On prevodi grčki naziv Kareja u Orahovicu. I tu je živao tim skitskim životom, surovo podvizavajući se, izuzetno surovo, čitajući psaltir po ceo dan, po ceo psaltir u toku dana i ostale molitve, vaspitavao je sebe na psaltiru i na evanđelju. Ne može biti dobar monah koji sebe ne vaspitava na čitanju psaltira i evanđelja. Ne može ni dobar sveštenik biti koji ne vaspitava sebe na čitanju psaltira i evanđelja. A tako važi i za ostale hrišćane. I on, pišući karejski tipik o tome kako monah treba da živi u tom mestu, on kaže da je bolje sunce da ne izađe nego da prođe dan, a da čovjek nije pročitao neki psalam. Tu zaista mislim da je doživio najdublji duhovni preobražaj u toj isihiji, u tom molitvenom tihovanju, u tom jednom takvom podvigu gdje je sve odbacio i usredsredio se na božanske stvari. Međutim, neprijatelj ljudskog roda ne miruje i sve je razdor i mržnju među njegovom braćom. I jedno bratubilaštvo koje je nastalo u Srbiji, jedno veliko krvoproliće koje je nastalo oko prestola, ko će biti prvi. Pošto je presto ostavio, Stefan Nemanja je ostavio presto srednjem sinu. Kaže da je Srbija jako mnogo iskrvarila u tom građanskom ratu, da je to jako bolilo Svetoga Savu i da je rešio da uzme, znači mošti, i da izmiri braću. Kakva je to logika bila da sa moštima se izmiri? Nije to prosto bilo dovesti ostatke tela oca, nego to nije bilo kakav otac, to je sveti otac. To je otac koga je Bog, to je čovjek koga je Bog proslavio. I to su u stvari mošti. Mošti, naša stara reč, što je vremenom razvojem našeg jezika prešlo u Č. I to bi bilo današnjim jezikom moć, nešto što ima moć. Sveštenici, mi smo zadržali te stare oblike, mošti i sveštenik, to su stari oblici u jeziku, ali ako bismo dosljedno sledovali jezik, danas bi to trebalo reći moći i svećenik. Mi svi imamo kod ovih naših zapadnih da je jezik otišao u tom pravcu, ali on donosi ono što ima moć, što ima silu Božju, da izmiri braću. donosi mošti u Srbiju. Ima zapisan jedan slučaj da monasi u Hilandaru nisu hteli da dadu mošti Svetoga Simeona, bio osnivač obitelji, da je bio prvi proslavljen od Boga svetac obitelji. Prosto su se bojali kao da će se lišiti blagoslova. Nisu mogli da razumeju Svetog Savu i kaže Sava se molio i Sveti Simeon se javio igumanu tadašnjem, rekao da dadu mošti, da će za uzvrat iznići iz njegovog groba loza koja će biti čudotvorna dok god bude ona rađala, bit će blagoslov nad monasima. A ona zaista kroz sve vekove pokazuje čudotvornu silu. Mnogi koji nemaju decu, koristeći lozu Svetoga Simeona, to je grožđe, to suvo, uz određen post i određenu molitvu, su dobili i decu. Zaista, evo, ja nisam, kažem, dugo u Hilandaru, tek 19 godina živim dole, ali za tih 19 godina video sam jako mnogo ljudi koji su uz pomoć loza Svetoga Simeona dobili decu i ne samo, kažem, da su samo to od našeg roda dobijali decu, nego i mnogi Grci, i mnogi Rusi, Ukrajinci, Moldavci, Francuzi, razni, čak i ne svi koji su pravoslavni, koji dođe, zatraže pomoć, zaista vidi se da Bog ne gleda ko je ko, nego gleda ko ima veru. Nedavno je bio jedan Francuz koji je uzeo, koji naravno nije mogao da posti po onim našim pravilima i da koristi, ali blagoslov je došao, dobio je dete. Tako da Bog proslavlja sve one koji sa verom dolaze. To je njegov prvi dolazak, da kažem, u Srbiju i dalje koliko je on boravio, ali stalno je čeznu za tom Svetom Gorom. Sveta Gora ga je uvek privlačila, uvek je čeznu za tom tišinom Svete Gore i za tim, zato što je u toj Svetoj Gori imao jedno nebrojeno mnoštvo podvižnika, njegovih jednomislenika, dok u malenoj Srbiji oni su bili retkost. I uvek je ta bogoljubiva duša Svetoga Save tražila takve sagovornike koji mogu govoriti o najdubljim tajnama vere, one koji su zaista mnogo znali o Bogu i koji su živeli u Hristu. On je u njima susretao samoga Hrista, on je i njima i prilazio tako kao da će sam Hristos kroz njih progovoriti i dati mu utehu, dati mu odgovor na ono što on traži. Kraj vere naše, kaže apostol, je spasenje duše. Znači, to je ono što čemu je misao Svetog Save bila usmerena od samih početaka njegovog monaškog života. Sećao se prolaznosti ovoga sveta, sećao se smrtnosti čoveka, sećao i njegov boravak, znači bavljanje umom, takvim razmišljanjem mu je pomogla da ne prione srcem za stvari ovoga sveta, nego da stalno otkida od sebe komadić po komadić, što bi rekli, snage, da stalno i prijanja uz Boga, da svaki dan na oganj svoje vere doda poneku žišku. Svakog dana njegova vera se razlikovala u odnosu na onaj prethodni, svaki dan je bila jača, svaki dan je bila plamenija, svaki dan je više voleo Boga. Samo je takav mogao biti primer drugima. Samo takav koji prvo, on je ostvario dve velike pobede da bi mogao vršiti onu veliku misiju. Prvu, znači, koju pobedu ostvario je pobedu na sopstvenim strastima, koju je nemoguće ostvariti bez sticanja Božje blagodati, jer ne može se pobediti strasti dok se u srce u punoći ne useli mir Božji, te božanske energije. A onda sa useljenjem božanskih energija te Božje blagodati u srce, sa sticanjem toga, on zadobija silu da pobedi jednog još većeg neprijatelja, a to su demonske sile. Da zadobije tako kroz podvig, kroz pobedu sebe, kroz tu askezu, znači da zadobije blagodat, zadobije silu, da pobedi te duhovne neprijatelje. Samo takav je bio kadar i sposoban da drugima pomogne. Jer je bio verom u Hrista jači. I ono što ga je ožalostilo je da je njegov brat primio krunu od rimskog pape. Uplašio se da će srpski narod odstupiti od pravoslavlja i ponovo beži, što bi se reklo, i u Svetu Goru i tako dalje, ali ipak on ne odustaje i rešava se zaista posle molitve, rešava se da krene, znači, kod vizantijskog cara i patrijarha i da se usudi iskati nešto što je jako teško dobiti. Da se usudi da zaište samostalnost Srpske crkve. To su istorije uvek teško dobijale. Ali on je bio posebnog roda. Bio je carskog roda, bio je izuzetan podvižnik, Boži sasud, da kažem, pun sile Božije. To se osjećalo. S druge strane, prosto njemu je pomogao Bog. I zaista, oni su mu, vidi se, sa radošću dali autokefalnost. Naravno, po smirenju on nije sebe hteo da istakne da bude arhijepiskop srpski, kao što po smirenju nije ni bio nikada iguman manastira Hilandara, iako bilo sasvim logično jer bi izuzetno mlad i da to pripadne njemu da bude iguman Hilandara, kao ktitor i sve to, ali on to je ustupio, znači, tom prvom igumanu Metodiju i stavio svu poslušnost. Ovde nije mogao tako da uradi, iako je drugu ga nudio, ipak car i patrijarh su to davali, ali da on bude arhijepiskop srpski, prihvatio je volju Božju i zaista dolazi kod nas u Srbiju i priprema, znači, bacio se na taj, kako da kažemo, apostolski rad, na postavljanje episkopa po srpskoj crkvi, na rukopolaganje sveštenika, na njihovo poučavanje, osposobljavanje da vode crkvu, a umeđu vremenu pripremana je žiča i oslikavana, i kad je ona oslikana, bila je prelepa, tad je napravljen taj veliki sabor gdje je krunisao za kralja Stefana. I tada je bio ispovednik naše vere. Nekako na njemu su se vidjeli darovi mnogih svetih iz istorije. On je zaista tu pozvao gromoglasno na pokajanje. To se vidi iz žitija kad se čita, i samog kralja i one koji nisu bili tu pravoslavni, da se pokaju i da se prisajedine i da postanu svi tu pravoslavni. Krunisao je, ima ta poznata njegova beseda o pravoj veri, Žička. Prosto je zadivljujuće koliko jedan čovjek stiže da postigne u jednom svom, da kažem, kratkom životu. Jer Sveti Sava stvarno nije mnogo godina na ovoj zemlji živeo, ali zaista je postavio mnogo. Malo toga ima da je nešto o sebi ostavio i teško je o njemu, i obično i ti koji su pisali ipak su sa nekog ostojanja pisali, nisu pisali odmah neposredno oni njegovi svjedoci, nije Arsenije Sremac pisao koji bi možda i najbolje mogao da opiše njegov život, jer je bio njegov direktan, neposredan učenik godinama. Možda je Gospod i hteo tako da bude, ali je nesumnjiva ta njegova veličina. Iz života vidimo kolika je snaga bila njegovog duha, kako je mogao da, koliki je stepen smirenosti Sveti Sava posjedovao, da je mogao da sruši gordost i tih vladara, da ih pokori, da ih obuzda, da odustanu od one njihove gramzivosti, posebno ugarski kralj koji nije mogao da podnese kad je Sveti Sava krunisao Stefana Prvovenčanog za kralja, jer je ovaj bio pre toga šupan, sad i ovaj postao kralja i ovaj kralj. I htio je da zaista zarati protiv Srbije. U Žutiju se zaista vidi taj divan primjer kako je Sveti Sava usmeo od njega da ukroti, koji mu se u početku i podsmevao, da kažem, koji nastupio oholo, gordo, silno, ali za par dana razgovora i onih čuda uspio da ga toliko privoli da taj ugarski kraj neobično zavoli Svetoga Savu i da mu čitav svoj život ispovedi i da zatraži njegove molitve, da zatraži oproštaj za njegove grehe. Zaista neobičan sveti. Ono što je još interesantno u njegovom životu je, vidimo na pred kraj njegovog života, dva puta on putuje u Svetu zemlju, ali sada kao arhijepiskop, jednom kao, da kažem, svetogorac, a drugi put već kao arhijepiskop, on putuje u Svetu zemlju putevima kuda je hodio Gospod, malte ne kao onim stazama, da i njima prođe, da obiđe mjesta gdje su živjeli ti veliki podvižnici, ti vaidi, tamo gdje je živio Sveti Antonije Veliki. U to je vreme to jako opasno bilo, prosto nezamislivo da je neko se usudio tim prostorima gdje su vladali muslimani koji nisu bili hrišćanima naklonjeni, da je izazivao kod njih poštovanje i čak izazivao da mu daduju pratnju i da ide, da obiđe sva ta mjesta. Posećujući sva ta mjesta, sabirao je, znači opet kao pčela, taj nektar, sabirao je te pouke i dobijao mnogo moštiju svetih, dobio razne svetinje koje je nosio do bogate srpsku crkvu i mnogo moštiju koje se nalaze kod nas su uglavnom, da kažem, delo Svetoga Save koje je skupljio. Ono izobilje moštiju Hilandaru koje mi imamo, možemo kažemo da jedan ogroman deo moštiju je u stvari stečen Svetim Savom. Mi imamo dole preko 140 moštiju svetih. Imamo časni krst koji Sveti Sava doneo i ostavio. Veliki deo časnog krsta iz komada, ne jedna čestica, 1229. godine u Nikeji, je bio uspio da dobije od vizantijskog cara i patrijarha i sasušenu Hristovu krv koja se čuva u jednom staklenom krstu. To je za nas naša najveća svetinja, potom možemo reći da je časni krst. Pa onda mošti od tih najstarijih svetih i proroka, na primjer proroka Isaije koji je živio 700 godina pre Hrista. Mnoge mošti koje neobično mirišu. To je miris svetih moštiju. To nije miris kao ovi mirisi koji se ovdje susreću. Prosto je darovao tim monasima koji će živjeti u Hilandaru da imaju svakodnevnu priliku, kod nas to na povečeru biva, da se iznesu mošti, da celivaju i da osete miris svetih, da osete miris svetosti i da žele, da teže iz dana u dan u svom podvigu da se duša njihova večno ispuni tim duhovnim mirisom i da postaju zajedničari u toj blagodati koju su sveti istekli. Na Svetu Goru je on doneo, Sveta Gora je njemu dala mnogo, duhovni biser, neprocenjiv, toliko neprocenjivo veliki, i sam Sveti Sava zna šta je primio. Mi možemo samo na neki način da vidimo da je sumno dostoje bescenog jednog bisera. Ali on isto tako je Svetu Goru obdario mnogo. Obdario je s jedne strane kako materijalno, kao carski sin, mnogo novca koje su mu slali, znači i njegov otac, a potom znači i Stefan prvovenčani. On je razdavao monasima po Svetoj Gori, obnavljao manastir po Svetoj Gori, iskupljivao monahe kad bi gusari zaplenili, otkupljivo što kažem, pomagao svim tim pustinjacima, pomagao im je da telesno živi, opstanu. Neke manastire potpuno obnovio i upisao se kao njihov, kao drugi ktitor. Ali ne samo tako materijalno da je on obdario Svetu Goru, on je Svetu Goru obdario još i tim svetim moštima koje on doneo na Svetu Goru, posebno Hilandar. Na Svetu Goru je doneo i velike svetinje kao što su ikona Trojeručica, ikona Mlekopitateljnica i igumanski štab Svetog Save Osvećenog, zvani Patrica. Kažu da kada je došao na Svetu Goru, posle prvog putovanja, on je, kaže, prvo došao na Svetu Goru i zaustavio se kod kelije Borazarska kelija. Verovatno se umorio od puta i tu je i zanoćio. Velika je radost bila na Svetoj Gori, jer je čuvana ikona došla, Trojeručica došla na Svetu Goru. Jedna od najpoznatijih ikona pravoslavnih na svetu, pa isto tako velika i poznata ikona Mlekopitateljnica, koja je bila lična ikona Svetog Save Osvećenog, pa igumanski štab Svetog Save, jednog od velikih otaca monaškog, da kažem, života. I kaže, prot je toliko bio radostan, a tada su sve kelije u Kareji pripadale protu, da i on tu keliju Borazarsku poklonio Svetome Savi. I od tada je ona postala vlasništvo manastira Hilandara. U Svetoj Gori, znači, ne samo da je osnovao manastir Hilandar, on je počeo da osniva i takozvane kelije, te manje, da kažem, jedinice, gdje se moli po nekoliko monaha, jedan do tri, možda negdje i više. Znamo da je on četiri sazidao, to su Posnica Svetog Save, Paterica, koja je posvećena Preobraženju Gospodnjem, Sveti Jovan Preteča, za tu keliju imamo na pergamentu sačuvano u kupovini sa lično njegovim potpisom Sava, i keliju Svetog Jovana Zlatoustog, koja je do kraja, da kažem, 19. veka postojala takva, a onda je ruski car tu keliju razrušio, Aleksandar Aleksandrović, je sazidao na jednu ogromnu crkvu, koja nije manja od ove uopšte, u znak jednog čuda, kada je carska porodica se sačuvala, i tu je bilo sedište ruskih keliota. Tu je, znači, bio neki čuveni starac Kirilo, i on je na molbu srpskog mitropolita Mihajla poslao 28 monaha odatle u Dečane i obnovio opšte žiće u Dečanima. Zahvaljujući tim ruskim monasima, Dečani su u Prvom svjetskom ratu sačuvani od stradanja. Zašto je u stvari Sveti Sava želeo da se u Kareji podignu i kelije? Zašto je želeo da mi imamo i keliotski način života, ne samo monaški, ne samo opšte žitelji, da kažem, u manastirima? On je hteo da da kod Srba bude razvijeni svi oblici monaškog života. I znači manastirski opštežiteljni i skitski način života, i znači keliotski način života. I Hilandar također ima neke skitove, doduše oni su zapustali, sada nisu u funkciji. Mnogo je cenio to tihovanje, mnogo je cenio to, znači, taj tajni, tog tajnog čovjeka srca, i ono, to je iznedrilo ono najdublje, to je iznedrilo ono najdublje bogopoznanje. Taj isihazam iznedrilo ono najdublje bogopoznanje. Kasnije su se ti isihasti sa Svete Gore, kažem, ne samo iz Hilandara, nego i ostalih manastira gdje su Srbi kasnije bili, prelazili su u Srbiju i sejali, da kažem, taj način života isihastičkog, koji je kasnije zaista vrhunac dostigao već u vreme kneza Lazara i koji je stvorio jedan etos našem narodu koji se krunisan u Kosovskom boju. To je nešto ono što sam, kažem, hteo da kažem o Svetom Savi. Puta koji vodi u život, kaže nastavnik i učitelj si bio. I ne može niko biti učitelj tog puta koji vodi u život večni, dok prvo ne preobrazi sebe i dok prvo sam u sebe ne stekne taj život koji u stvari započinje već ovdje. To što je, kažem, stekao na Svetoj Gori, preneo je na naš narod ovdje i mi i dan danas okušamo plodove njegovog truda.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje prepodobnog jeromonaha Dositeja Radivojevića, sabrata svetova vedenske obitelji, carske lavre manastira Hilandar, nastojatelja Paterice, jedne od hilandarskih kelija koja se nalazi u Kareji, administrativnom sjedištu Svete Gore, na temu Sveti Sava, učitelj puta koji vodi u život vječni, koje je održao u hramu Svetog Save u Novom Sadu 13. maja 2017. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.